Hebreo toko fahaenina. Koa aoka hilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin'ny Kristy, fa aoka handroso amin'ny tanteraka isika, ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana hahafahana amin'ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra. Ary fampianarana ny amin'ny batisa sy ny fametrahan-tanana, ary ny fitsanganan'ny maty sy ny fitsarana mandrakizay. Izany no hataontsika raha avelan'Andriamanitra. Fa izay efa nihoazavaina indray mandeha, sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina, ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy nefa ny emotra, dia tsy azo havaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manala baraka azy. Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka amin'ny matety ka maniry anana tsara ho an'ny olona nambolena azy, dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy songosongo kosa dia lavina sady akaiky ny ozina, ary ny afarany dia hodorana. Nefa ry malala, na dia miteny izany aza izahay, dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Mbola irinay ianareo rehetra samy haneo izany fahazotoana izany, mba hahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hoketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe no ny tenany izay azo ny anianana, dia nianina tamin'ny tenany izy ka nyteny hoe:
hitahanao tokoa aho ary hamaro dia hamaro anao.
Ary araka izany, rehefa nahatra tsara i Abrahama dia nahazo izay nampanantenainy ny teny fikasana. Fa ny olona dia mianina amin'izay lehibe no ny tenany, ary ny fianianana dia ataony mba hamafy ny teny ka hampitsahatra ny fifandirana rehetra. Ary amin'izany mainka fa raha Andriamanitra ta hanehony tsy fiovany sitrapony amin'ny mpandova araka ny teny fikasana, dia nataony mahafiorina tamin'ny fianianana izany. Mba ho zavatra roa loha tsy mety miova, izay tsy hain'Andriamanitra andengana no sady hahazoantsika fampirisiana mafy, dia isika izay nitady fialofana amin'ny fiazonana ny fanantenana napetraka eo anoloantsika. Izany fanantenana izany no ananantsika ho vantofantsiky ny aina, sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any anatin'ny efitra lamba. Tany no nidiran'i Jesosy hompialoha lalànantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fomba ny Melkizedeka izy.